găsit la un nou episod al podcastului Dinți, Canale și Cafele. Și iată că revenim în forță după o mică pauză de aproximativ 7 zile, dar vă rog să mă credeți pe cuvânt, această absență a fost una complet motivată. Săptămâna trecută am fost invitat ca lector la AEDC, care este cel mai important eveniment stomatologic din Orientul Mijlociu. Este cu adevărat ceva grandios ce se întâmplă acolo în Dubai, ba chiar mai mult, vreau să vă spun că cu ocazia acestei ediții din 2020, AEDC Dubai a devenit oficial cel mai mare eveniment stomatologic din lume. Și când ne gândim la asta, automat ne ducem cu gândul la IDS. Cei care ați fost la Köln, cu siguranță aveți o idee cât se poate de clară despre ce înseamnă acea expoziție și cât de mult te plimbi în fiecare zi și câți kilometri faci pentru a ajunge să vizitezi toate standurile pe care ți le dorești. Diferența dintre cele două evenimente este că acesta din Dubai prezintă o zonă expo care este aproximativ jumătate, aș spune, din ceea ce găsiți la IDS, însă vă rog să țineți cont că la IDS avem o importantă parte a zonelor expo dedicate și tehnicienilor dentari. În Dubai, totul este organizat pentru medicii dentiști. Dar poate cea mai importantă diferență între cele două evenimente este faptul că aici în Dubai, alăturat sau legat de această expoziție, găsim și o mare conferință. De fapt, nu o mare conferință, ci un congres alcătuit din conferințe mici și mărunte. De ce spun asta? Pentru că practic în fiecare sală avem o conferință de sine stătătoare. De exemplu, în ziua în care eu am prezentat, în sala în care am fost, alături de alți 5 colegi, totul a fost axat pe endodonție. Deci am putea spune că a fost o conferință despre endodonție. În schimb, ce în sala de vis-a-vis a fost o conferință dedicată esteticii dentare. Într-o sală un pic mai departe de noi a fost o conferință organizată cu tema implantologie în era digitală. Așadar, diferite teme concentrate pe probleme dintre care mai distincte pentru a se putea adresa unui public cât mai larg. Ca urmare, aș spune că există o diferență evidentă între ceea ce se întâmplă la Köln și ceea ce există în Dubai. Deoarece la Köln, desigur, merge pentru a ne pune la curent cu tot ce este nou, dar mai ales să vedem tot ce apare nou. În schimb ce în Dubai, desigur, avem aceeași posibilitate, însă mai mult decât atât, putem asculta și prezentări cât se poate de interesante, care ne explică cum anume să utilizăm tot ce este nou, dar mai ales, putem afla dacă ce este nou este într-adevăr un real beneficiu pentru noi și pentru practica noastră cotidiană. Am fost destul de impresionat și de numărul foarte mare de vizitatori. Zilnic, aproximativ 50.000 de persoane au trecut pragul acestei expoziții. De-a dreptul fenomenal și puteai să vezi lucrul ăsta pentru că absolut oriunde mergeai, parcă era aglomerat. Tot timpul era foarte multă lume, indiferent că vorbim despre prezența în săli. De exemplu, în sala în care am prezentat eu, în public au fost peste 300 de persoane. Am înținut că în zonele unde s-a ținut prezentări legate de estetică au fost peste 500 de persoane. Nu? Evident, întotdeauna estetica o să fie mult mai atrăgătoare decât endodonția, deci nu este niciun fel de supărare. Dar în orice caz, vorbim despre un public foarte, foarte numeros. Și nu doar numeros, ci cât se poate de diversificat. Când am plecat de acasă, mă așteptam ca în sală să văd doar persoane din regiunea Orientului Mijlociu și probabil din Nordul Africii. Altfel spus, persoane care aparțin religiei musulmane. Însă nu mică mi-a fost mirarea când am văzut că în sală se aflau atât persoane din Asia, vorbim despre țări precum India, China, Malezia, Thailanda, Vietnam, Coreea, Japonia, dar am avut în sală și persoane din Statele Unite, Canada, foarte mulți europeni de asemenea, deci un public cât se poate de diversificat și cosmopolit. De altfel, această atmosferă se potrivește perfect cu orașul. pentru că Dubai este cu adevărat un oraș modern și un oraș foarte, foarte, aș zice eu, prietenos. Asta oarecum în antiteză cu ceea ce în general credem despre partea aceea a lumii. În Dubai nu există constrângeri religioase atât de importante precum probabil că există în alte orașe din lumea musulmană și cred că în mare parte acest lucru este datorat și faptului că Dubai este un oraș populat în principal de imigranți. Vezi destul de multe persoane din Asia și de asemenea foarte multe persoane care provin fie din Europa, fie de peste ocean. Mă refer la Statele Unite, Canada, de asemenea am întâlnit destul de mulți brazilieni, argentinieni. Deci Dubai este un fel de hub central pentru destul de multe business-uri și astfel atrage foarte multe persoane diferite. Pentru a putea avea o viață liniștită, evident că trebuie să existe o oarecare deschidere și pentru obiceiurile acestor persoane, așadar o oarecare deschidere pentru Occident. Trebuie să părăsească dogmele religiei musulmane pentru a acomoda acești oameni care probabil că au principii mult mai libertine, să le spunem, sau poate că văd lucrurile într-un mod mult mai lipsit de, eu știu, aceste elemente de religie care, deși pentru ei sunt normale, nouă poate ni se par un pic diferite sau un pic ciudate, nu știu cum să le spun. Dar iată că au reușit. Au reușit să creeze un mediu unde cel puțin eu nu am simțit niciun fel, eu știu, stingher sau ne la locul meu. Din contră, m-am simțit foarte bine și chiar m-aș vedea trăind în Dubai. Nu știu însă cum sunt verile acolo, pentru că iată cum am fost în luna februarie, o lună de iarnă, și temperaturile erau de aproximativ 30 de grade. Categoric, că eu nu sunt un mare fan al temperaturilor extreme. De altfel, nu mă dau un vânt niciodată după căldura exagerată, nici când vine vorba de a merge în concediul de vară. Întotdeauna când am fost într-o zonă foarte însorită și s-a luat în calcul a sta la plajă, eu sunt acela care am căutat peticul de umbră, nu cumva să stau prea mult la plajă. Nu, niciodată nu mi-a plăcut. Eu întotdeauna am fost genul de tip căruia se placă mai mult concediul de iarnă. Mi-a plăcut foarte mult să merg la munte, pentru că da, sunt îndrăgostit de munte, aș prefera oricând să fac o expediție montană în antiteză cu a merge într-un resort și a sta la plajă, a sta la piscină și așa mai departe. Numai evident, toți suntem diferiți și fiecare dintre noi are propria înclinare către aspectele de relaxare care îi fac pe plac. Tocmai de aceea am fost curios, discut cu colegul meu Hani Ounsi, care este un medic libanez care profesează însă în Kuwait. Este de altfel profesor acolo la Universitatea din Kuwait și am vrut să aflu cum sunt verile în această regiune și poveștile care el mi le-a spus sunt absolut incredibile. Mi-a spus cum, de exemplu, vara trecută a fost un val de căldură impresionant în Kuwait și temperatura exterioară a atins aproximativ 63 de grade Celsius. 63 de grade Celsius, ceva incredibil. Ba chiar mai mult decât atât, îmi spunea că în interiorul mașinii au fost măsurate temperaturi de până la 90 de grade. Asta însemna că dacă lăsai orice în mașină, gen un card, eu știu, bordovelul sau așa mai departe, era riscul să te întorci să le găsești topite. Și am avut discuția asta în baza următorului aspect. Am fost și am vizitat marina din Dubai și acolo, în momentul când te dai jos în stația de metro, vei găsi și tramvaiul din Dubai. Numai că e un tramvai foarte suspect așa, pentru că el are numai 6 stații și să zic undeva la 2, 3, nu știu, poate 4, acum mi-e foarte greu să apreciez exactitate, dar în orice caz 4-5 km de circuit. Deci un circuit foarte restrâns și îl întrebam că eu nu înțeleg de ce a fost necesar să faci un tramvai de 5 km doar ca să treacă prin cartierul, ca să plimbe, și mi-a spus că, păi bă, Bogdane, tu trebuie să ții cont că ai venit acum în Dubai iarna, vara, nimeni nu merge acolo pe jos pentru că nu ai cum. Și chiar îl credeam, pentru că chiar și așa la 30 de grade, eu m-am plimbat pe jos, evident, am luat tramvaiul, am vrut să mă plimb pentru că am vrut să vistez, am vrut să mă uit în stânga, în dreapta, și chiar și așa la 30 de grade vreau să vă spun că după vreo 3-4 km de mers pe jos am început să transpir. Nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi să mergi un kilometru pe jos la 63 de grade Celsius și ceva ce nu îmi pot imagina. Îmi povestea cum vara, practic toată lumea stă în interior ziua, nimeni nu iese pe stradă și încep să vezi oameni pe stradă de-abia după ora 8-9, o chestie foarte interesantă. Evident însă că pentru noi ca medici și dentiști nu ar fi asta niciun fel de problemă, pentru că noi oricum nu ieșim ziua pe stradă, nu? Ca și profesioniști suntem aproximativ toată ziua în cabinet și cine e pasionat de meseria asta știe ce spun. La 8 suntem în cabinet și nu mai ieșim până la 8 seara, să zic așa. Deci ne-am adaptat perfect la clima din Dubai. Dar lăsând glumea deoparte, Dubai rămâne un oraș foarte fain și este un oraș care este într-o evoluție perpetuă, pentru că oriunde te-ai fi uitat în stânga și în dreapta era imposibil să nu vezi o macara sau, eu știu, un sit de construcție, să se înalțe un zgârie nori sau așa mai departe. Deci e cu siguranță un oraș al viitorului. Iar investițiile care se fac în această direcție sunt destul de orientate și către ceea ce va însemna lumea fără necesitatea petrolului. Au o gândire pe termen lung destul de bună și chiar cred că la un moment dat multă, să zic așa, economie mondială se va regăsi în partea aceea de Orient Mijlociu, asta doar dacă vor reuși să mențină acest trend al, eu știu, toleranței religioase. Da, pentru că discutând tot așa cu colegi prezenți la conferință, am înțeles că lucrurile, de exemplu, în Arabia Saudită sunt complet diferite și acolo rigorile religiei musulmane dictează atât evoluția țării cât și modul în care localnicii interacționează cu cei din exterior. Ar fi foarte greu să îți imaginezi orice din Dubai ca fiind implementat în Arabia Saudită. De altfel, cei din Arabia Saudită văd Dubaiul ca precum un oraș al păcatului, a Sin City, așa cum se referă americanii la Las Vegas. Deși în Dubai sunt interzise cazinourile, este interzis alcoolul, poți să bei alcool doar în câteva baruri ale unor hoteluri, deci nu ți este permis să-l servești la terasă sau nu-l poți găsi în supermarketuri. Deci din punctul ăsta de vedere, nu, sunt lucruri care nu prea îl fac așa un oraș al păcatelor, dar probabil în ceea ce privește standardele lor, sunt multe lucruri care sunt, eu știu, ne în regulă, ne la locul lor. Una peste alta, dacă vi se potrivește sau nimerește să aveți ocazia de a merge la AEDC Dubai în 2021, eu vă recomand sincer să faceți acest lucru, întrucât nu veți fi dezamăgiți. Nici de conferință, nici de zona expo și nici de oraș. Desigur că la această conferință am avut ocazia să discut și cu diversi mei colaboratori din China, am avut plăcerea de a vorbi cu cei de la Woodpecker, de la ATV, de la Zoomax și am discutat și problema coronavirusului, pentru că am fost curios să aflu care este opinia lor și care este adevărul de la fața locului. Am avut de asemenea și plăcerea de a conversa cu colegii mei de la Universitatea din Hong Kong, doctorul Prusana Nele Cantan și profesorul Gary Chung. Iar opiniile sunt destul de diferite față de ceea ce noi aflăm de la televizor sau citim în mass media. Problema virusului este una cât se poate de serioasă. Așadar, nu despre gravitatea afecțiunii discutăm aici, cât despre această aș numi o agitație la nivel de mass media, care este într-o perpetuă căutare a senzaționalului, încercând să supradimensioneze orice mic amănunt. Este foarte important să fii mereu puși la punct cu orice fel de afecțiune care ne-ar putea pune sănătatea și chiar mai mult viața în pericol. Tocmai de aceea nu am nimic împotriva informațiilor care apar în presă legate de coronavirus și de cum anume putem să ne ferim de această afecțiune, care sunt semnele acestei boli și așa mai departe. Dar aș vrea să nu uitați că aceasta nu este prima epidemie de coronavirus, ci în 2003 am avut o alta, tot în China, iar în acel moment agentul patogen a cauzat apariția unui sindrom respirator acut sever care a dus la moartea 813 persoane. Mulți probabil că nu știți despre această epidemie pentru că atunci Facebook-ul, Instagram-ul și așa mai departe nu erau foarte populare și informația nu putea să fie transmisă la fel de rapid. Acum, da, este mai agresiv acest coronavirus, coronavirus 2019, așa cum a fost el denumit, pentru că în momentul actual, dintr-un număr total de 45.000 de infectați la nivel mondial, avem o rată a mortalității de 3%. Înseamnă că aproximativ 1.100 de persoane au decedat și probabil că ceea ce este cu adevărat înspăimântător este că nu avem un vaccin sau un tratament specific pentru această problemă. Însă aș vrea să fim realiști și să înțelegem că nici pentru agentul patogen din 2003 nu am descoperit încă un vaccin. Așadar, acea epidemie, chiar dacă a fost controlată, ar putea să izbucnească oricând din nou. În acel moment a fost presupus și într-o oarecare măsură determinat că acel coronavirus, pentru că coronavirus este o familie foarte largă, de fapt denumirea vine de la faptul că analizat la microscop avem un element care arată precum o coroană, virusul fiind în centru și cu mai multe ramificații în cadrul cărora se află diverse proteine care formează o coroană în jurul nucleului central și de acolo vine denumirea de coronavirus. În acel moment, coronavirusul a fost depistat ca provenind de la pisici. Ei bine, astăzi nu știm exact de la ce animal se trage, probabil că de la liliac, apoi am aflat că de la șarpe și așa mai departe. Deci urmează să știm cu exactitate, sper. Dar, revenind un picuț la problema mortalității și la ceea ce ar trebui să ne intereseze, tot Organizația Mondială a Sănătății ne spune că în momentul de față, dintr-un număr total de infectați cu HIV la nivel mondial, undeva la 33 sau 40 de milioane infectați cu HIV, anul trecut am avut decese care au atins aproximativ 1 milion de persoane. Așadar, iată că avem un virus care cauzează o boală, SIDA, despre care cumva ne place să credem că nu mai există și că nu mai e așa de importantă, dar care anul trecut a cauzat incredibil de multe afecțiuni și nu vedeți scris așa de mult despre această problemă, pentru că, după cum ziceam, ne place senzaționalul. Acesta este subiectul moment, scriem foarte mult despre el, dar această transmiterea informației într-un mod astfel haotic, aș spune eu, nu face decât să creeze o turbulență în societate care nu ajută pe absolut nimeni. Dar ce vreau să vă spun sau de unde a pornit ideea cu modul în care mass media prezintă informațiile? Pentru că văd și aici la noi în România, pe toate outleturile media pe care eu le citesc, sunt știri în prima linie despre coronavirus. Coronavirusul face asta, coronavirusul, ok, foarte în regulă, mă bucur că populația este informată, mă bucur că ajung informații către cetățeni, dar sincer să fiu, eu n-am văzut nimica despre gripa de la noi din România să fie scris într-o asemenea manieră alertă. Și haideți să ne gândim un picuț că din 2016-2015 până în momentul de față, gripa normală, gripa aici în România, omoară anual peste 100 de oameni. În momentul de față avem 16 morți de gripă în România. Anul trecut am avut epidemie de gripă și n-am văzut nimeni să scrie atât de vehement despre pericolul pe care această afecțiune îl produce. Consider că este bine ca întotdeauna lucrurile să fie judecate cu măsura potrivită. În momentul de față, în România nu moare nimeni de coronavirus, dar mor destul de mulți oameni de gripă. Așadar, poate ar trebui să acordăm atenția problemelor în măsura în care ele o merită. Apropo de coronavirus și de pericolul care îi paște pe români, haideți să vă spun și o fază funny. Am văzut un meme zilele acestea pe internet care m-a făcut să zâmbesc copios. În meme-ul respectiv se spunea că coronavirusul nu are nicio șansă dacă ar ajunge România, pentru că noi aici ne luptăm cu probleme mult mai mari. Și anume, afecțiunea numărul 1 la români este curentul. Și m-a făcut să râd, pentru că într-adevăr, ce puțin stomatologie, cred că acest curent este agentul patogen numărul 1. El poate să declanșeze probleme de la leziuni carioase, la pulpite, la necroze și așa mai departe. Deci mare atenție la curent. E clar că ne place senzaționalul, suntem un popor latin și picanteriile sunt pe gustul nostru. Nu cred că e neapărat o chestie foarte bună, dar nici nu văd vreo modalitate prin care s-ar putea schimba aceste lucruri. Și am să fac acum o scurtă mențiune către cazul de la Pitești, unde un copil și-a pierdut viața într-un cabinet de medicină dentară în urma unei proceduri de anestezie generală. Am zis că voi face o scurtă mențiune pentru că nu vreau să mă pronunț în niciun fel cu privire la acest caz, deoarece încă nu știm ce s-a întâmplat acolo. Mi s-ar prea pueril să începem acum să ne dăm cu părerea vis-a-vis de lucruri care încă sunt într-o fază de cercetare. Cu toate acestea, sunt ferm convins că nimeni nu și-a dorit acest deznodământ trist. Orice medic are în primul și în primul rând binele pacientului în minte. Ca urmare, producerea unui incident în cadrul unui cabinet medical de cele mai multe ori are la bază alte elemente, poate o patologie nedepistată a pacientului, poate, eu știu, o scăpare în ceea ce privește pregătirea câmpului de lucru și așa mai departe, însă întotdeauna și întotdeauna voi crede că intențiile medicului sunt de a ajuta pacientul și de a-i permite să-și trateze boala în cel mai eficient mod cu putință. Evident că presa deja a găsit vinovații, cu mult timp înaintea noastră sau cu mult timp înaintea justiției. Clinica este cea care este întru totul responsabilă împreună cu medici nepregătiți, așa cum am văzut că este scris în anteziare. Și de asemenea, procedura în cauză este una care trebuie de acum înainte demonizată. Chiar mă gândeam, ce se va întâmpla cu pacienții care poate sunt programați sau erau programați următoarea zi după ce au aflat decesul acestui copil la o procedură asemănătoare. Ce a fost în sufletul lor când s-au îndreptat către un cabinet de medicină dentară unde se practică inhalo sedarea sau anestezia generală? Oare s-au gândit că s-ar putea să nu mai iasă din acel cabinet a doua zi? Nu mai vorbesc de persoane care poate au nevoie de o intervenție chirurgicală de, să zicem așa, cotidiană, cum ar fi o apendicectomie, care, da, se face cu anestezie generală. Oare se gândesc că urmează să nu se mai trezească și că aceasta o să fie ultima zi din viața lor? Modul în care informațiile sunt prezentate și modul în care vina este aruncată exclusiv asupra medicilor când se întâmplă un eveniment tragic precum e acesta este complet lipsită de justiție. Pentru că trebuie foarte clar înțeles că un medic lucrează cu un pacient, iar pacienții sunt cu totul și cu totul diferiți între ei. De aceea toate procedurile medicale au un risc. Nu pentru că procedurile medicale în sine au un risc, ci pentru că procedura medicală realizată pe pacient are un risc. Fiecare pacient are o sănătate a sa, fiecare pacient poate avea diferite afecțiuni care, în momentul în care interacționează cu o anumită procedură, pot naște complicații. Este adevărat, intră cu totul și cu totul în responsabilitățile medicului să prevină acele complicații sau să fie în măsură să le gestioneze atunci când ele apar. Dar din nou, nu știm ce s-a întâmplat la Pitești și să începem să acuzăm ba clinica, ba medicii, ba procedura este cu totul și cu totul greșit. Bun, cam atât despre situația de la Pitești, sincer nu vreau să vorbesc mai mult, haideți să lăsăm lucrurile să evolueze de la sine și să vedem împreună ce anume va urma. Încheiem desigur episodul cu recomandarea de cafea, iar de această dată recomandarea nu vine din România, întrucât dacă tot am avut ocazia să petrec o săptămână în Emiratele Arabe Unite, am căutat și acolo să găsesc o cafea care să fie pe gustul meu. Este de înțeles că Dubaiul fiind destul de americanizat, găsim la orice pas un Starbucks sau un Michael's Coffee sau mai știu eu ce lanț mare de cafea, Costa Coffee și așa mai departe. Însă eu am vrut să încerc ceva diferit și tocmai de aceea m-am orientat către o cafenea sau către un lanț, pentru că vedeți aici în Dubai e greu să găsești, precum la noi, cafenele, o cafenea micuță la colț de stradă sau așa mai departe, ci totul se discută în lanțuri de cafenele mai mici sau mai mari. Ei bine, și eu am ales acest lanț de cafenele mai mici numit Arabica Coffee, care de fapt este a unui japonez care și-a început afacerea în Kyoto, apoi a transpus-o și în Hong Kong și acum a importat-o și în Dubai. E un loc foarte drăguț, care mi-a plăcut, pentru că desigur poți să alegi ce cafea dorești să bei, dar poți să-ți alegi de asemenea și boabele din care vrei ca acea cafea să fie preparată. Și am vrut să încerc ceva diferit și atunci am mers pe o variantă de dark roast. Până acum nu v-am povestit probabil despre diferențele dintre light roast și dark roast, dar aș vrea să înțelegeți că în principiu a prepara cafeaua e la fel pe cum ai prepara mâncarea. Atunci când o prăjești, practic ceea ce faci este să evapore apa din interiorul boabelor. Dacă vorbim despre cafele mai acide, așa cum eu v-am spus că sunt cele care îmi plac mie, toate sunt light roast. De asemenea, o cafea mai acidă este o cafea care poate să aibă mai multe nuanțe. V-am tot spus, nuanțe de caramel, poate să aibă nuanțe de ciocolată și așa mai departe. E bine, dacă o prăjești mai mult, cafeaua în general, ea își pierde aceste nuanțe. De regulă este mai mult un caracteristică de single note, one flavor. Are un conținut de cofeină mai scăzut, deci pentru cei care nu sunt mari amatori de gustul acela puternic de cofeină, cu siguranță dar costul este mai potrivit și este o cafea mai puțin densă, cred că e cuvântul potrivit. Ca să vă faceți o imagine destul de clară, aș spune că dark roast-ul este pentru cei care preferă o cafea mai comercială, o cafea mai băubilă, ceva care să nu fie de specialitate. Și am încercat acest dark roast de la ei din curiozitate mai mult decât orice, pentru că știu de unde să-mi cumpăr cafea bună de aici din România și atunci am vrut să văd ceva diferit din altă țară și am fost cu adevărat surprins. Chiar dacă vorbim despre un dark roast, avem o singură notă, într-adevăr, nu avem foarte multe, dar e o cafea plăcută, e o cafea fină. Mi-am preparat atât espresso cât și un cappuccino și nu mă deranjează deloc faptul că nu e acidă. Deci am fost destul de surprins de ea. Dacă ajungeți prin Dubai, au 4 locații disponibile, din ce am văzut, toate evident amplasate și în mall-uri, așadar nu-i ratați. Treceți pe la ei, Arabica Coffee, restii căutați-vă pe internet și vedeți cum ajungeți la ei. Aici se încheie episodul cu numărul 6, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat și ne reauzim peste 2 săptămâni. Până atunci nu uitați, tot ce faceți, faceți cu pasiune, dar beți și o cafea bună între timp.